manantena ny tompony ifanaiko. Miandry ny teniny aho satria hatsaram-po no ao amin'ny tompo ary fanafotana lehibe. Andeha ary isika iarahan'ny vaovao mafaly nosoratan'i Masindatsoany, ny toko fahavalo, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharaikambefolo.
Tamin'ny izany andro izany, Jesosy naka ny tendrombohitra Oliva. Fa nony marina koa vao niverina tany an-tempoly izy, ka nanatona azy ny voka rehetra, dia nipetraka nampianatra azy ireo izy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga ny teny mpanoradana sy ny farisianina, ka norosony teo afovoany. Dia hoy izy tamin'i Jesosy: "Ry mpampianatra, azo nitsangatsanga ity vehivavy ity. Ary moa izy eo amin'ny lalàna dia nandidy antsika torabatin'ny olona toy izany. Fa ianao kosa mba ahoana hoy ianao?" Izy nanao izany dia nankany fanahy azy mba hisy hampangany azy. Fa Jesosy kosa niondrika dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny tany: "Ry zareo amin'izany tsy nitsatra fa mbola nanontany azy ihany, ka nitraka izy dia nanao taminy hoe, izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitorabato azy voalohany." Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany. Fa ry zareo kosa no nandresany dia niatakataka tsiraray, ny zokinjokiny no lohalalana. Ka Jesosy rery sisa nijanona sy ilay vehivavy teo afovoany. Izay vao nitraka Jesosy ka nanao taminy hoe, "Raha vehivavy, aiza ary zareo ny ampanganao teo? Moa tsy nisy nanameloka anao va?" Hoy izy, "Tsy nisy tompoko." Dia hoy Jesosy, "Izao koa tsy nanameloka anao, mandehana ka aza manao tintsony." Izany ary ny teniny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiainatsaina, efa maraparana an-karimy isika ka ny tenin'Andriamanitra no mampandinika antsika hoe, iza marina moa ty Andriamanitra rahantsika ty? Andriamanitra itsara ve? Andriamanitra mpanasa azy ve? Ny Andriamanitra antsika kosa dia Andriamanitra mpampianatra ny tokony atao. Natona azy ny voka rehetra dia nipetraka nampianatra azy ireo izy. Midika izany fa Andriamanitra dia mafoy ny tenany hanasoa ny hafa. Mafoy fotoana ho any hafa izy, indrindra tia mizara fahalalana ho any hafa. Tsy tia nipetraka amin'ny tsy fahalalana isika, fa tia no vahoaka mahay. "Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka torabato azy voalohany." Tsy nisy na iray aza asainy torabato fa samy atakataka, ny zokinjokiny lohalalana. Ka dia soa irery sy ilay vehivavy sisany tafajanona farana. Nahoana moa ny zokinjokiny sitaka voalohany? Satria ny zokiolona dia iverina fa manam-pahendrena indrindra, na mety koa mifanohitra amin'izany. Ka raha manam-pahendrena indrindra eo amin'ny fiarahamonina aza tsy nanameloka rehefa avy nandinika ny teny Jesosy, ino nataony tanora vao maintsy volo? I Jesosy koa dia tsy nanameloka ilay vehivavy, fa hoy izy, "Mandehana dia aza manao tentsony." Andriamanitra rery ary no afaka mitsarantsika amin'ny mampahary azy sy tompony zavatra rehetra, kanefa dia famiraponina setriny an'ilay vehivavy. Ny tanjony reto farisianina natona an'i Jesosy reto dia tsy finoana fa afaka nafanay azy. Mora matetika ny manameloka fa sarotra ny mamindra fo. Ho avy tokoa ny fitsarana an'izao tontolo izao amin'ny fampatesan'i Jesosy, fa andresy izy amin'nypaka ho mariky ny famonjenantsika. Averimberin'i Jesosy fa izay mitsara dia ho tsaraina, ary izay famarana amaranareo ihany no amarina anareo koa. Matio toko fahafito andinin'ny voalohany. Antoko ny famelanantsika ny famelanany hafa araka ny vavaka nampianarin'i Jesosy: "Avelao ny fahotanay tahaka ny namelanay izy nanao ratsy taminay."
Ry ray, na dia mendrika ny okapohana azy izahay noho ny fahotanay, dia nomenao fahafahana, nomenao famindram-po. mba tsy hompisarana izahay fa mba ho mpamonjy amin'ny zavatra rehetra manoloana ny namanay. Amen.